και ο κόσμος μας.
Καθημερινή ζωντανή εκπομπή.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα, το 1957, πριν ακριβώς 45 χρόνια, σε ηλικία 25 χρόνων, έφυγε ο Στυλιανός Λένας και έφυγε βέβαια με τον εκείνο τον τρόπο που φεύγουν οι ήρωες. Στυλιανός Λένας, ήρωας του απελευθερωτικού αγώνα του 55-59, αυτά τα λαμπρά παραδείγματα, τα φωτεινά, κύριε Σπανέ, που έχουμε και που δεν ξέρω πόσες φορές ανατρέχουμε σε αυτούς για να θυμηθούμε την υποχρέωσή μας προς την πατρίδα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Στυλιανό Λένα. Μαζί μας σήμερα στο Ραδιοθάλαμο ο κύριος Γιάννης Πανός, ιστορικός ερευνητής και αγωνιστής του 55-59. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπανέ, στην εκπομπή.
Καλημέρα, αγαπητή μου Έλενα. Καλημέρα.
Στυλιανός Λένας. Άλλη μια ξεχωριστή φυσιογνωμία.
Μια από τις
μέγιστες. Ένας μεγάλος Έλληνας.
Μέγιστη μορφή της επανάστασης της ΕΟΚ, του απελευθερωτικού μας αγώνα. Από τα Χανδριά. Είναι και αυτός ένας ήρωας που εξελίχθηκε στη σκιά της Μαδαρής. Σκιά που φαίνεται ότι θερμαίνει, ξεπουλιάζει τους αετούς της ελευθερίας. Ο Λένας ήταν ένας ήσυχος νέος, με εθνικά ιδεώδη, ένας ορθόδοξος χριστιανός, από τα στελέχη της ΟΧΕΝ της εποχής του Παπασταύρου, που εμπήκε στον αγώνα, εμειήθηκε στον αγώνα από τον ίδιο τον Παπασταύρο, Παπακαθαγγέλου, πριν ακόμα εκδηλωθεί η ΕΟΚΑ. Πριν από την 1η του Απρίλη. Ήταν μια ομάδα, μια παρέα. Ο Μάρκος ο Δράκος, ο Λένας, ο Στυλιανός ο Λένας και οι άλλοι, ο Χαράλαμπος ο Μούσκος, ο Αριστίδης, ο Παναγιώτης Αριστίδης, Αριστίδου, και ο Χριστάκης ο Ελευθερίου, ο Μίκης ο Φυρίλλας, ο Γιαννάκης ο Δρουσώτης. Όλοι αυτοί οι οποίοι πήραν μέρος στην πρώτη εκδήλωση, τη νύχτα που ενώ ξημέρωνε η 1η του Απρίλη. Ο Λένας είχε αναλάβει σαν ομαδάρχης να χτυπήσει την περιοχή που ονομαζόταν Wolseley Barracks. Αγγλικός όρος βέβαια, των Άγγλων, που σήμαινε, υποδηλούσε ένα στρατόπεδο εκεί κάπου προς την πλευρά του, πέρα από τον Παιδιαίο ποταμό, απέναντι από το νοσοκομείο και στο βάθος μέσα εκεί. Και μάλιστα ο ίδιος ο Λένας μαζί με τους φίλους του είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει στενά έκαναν πλήρη παρακολούθηση, νυχτερινή παρακολούθηση του στρατοπέδου. Έκανε ο ίδιος βόμβες Μολότοφ και άλλες βόμβες και επήγαν και χτύπησαν πραγματικά, μάλιστα εμπήκαν μέσα στο στρατόπεδο και έκαναν τις εκρήξεις. Ήταν φτωχόπεδο ο Στυλιανός ο Λένας και μάλιστα είχε, ο πατέρας του Κιμάνου του ήταν πολύτεκνη. Όλα τα αδέρφια ήταν 14, αλλά νομίζω τα 6 είχαν πεθάνει. Ο Στυλιανός επελέγει για την Λέρο. Εστάληκε στη Λέρο για να πάρει μια ταχύρυθμη τεχνική εκπαίδευση γύρω από τα υδραυλικά, τα σιδηρουργικά και άλλα. Έτσι, όταν ήρθε, ήδη είχε μια εμπειρία προκαταβολικά, γιατί εργαζόταν στο σιδηρουργείο του θείου του, του Λένα του Προκόπη, και εν συνεχεία σε άλλου συγγενή του στην Παλουριώτισσα. Και αυτός είχε μια τάση στο να δημιουργεί εξαιρετικά εκρηκτικά μέσα στο σιδηρουργείο, και μάλιστα είχε μια εφευρετικότητα μοναδική. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη χειροβομβίδα MK4, δηλαδή τη χειροβομβίδα Mills, όπως την ξέρουμε εμείς, ή αν θέλετε ο κόσμος που την βλέπει στους κινηματογράφους, την έκανε ο ίδιος στην Κύπρο. Μέχρι και περώνει είχε βάλει, και αυτό το ελαττήριο που όταν φύγει από το χέρι γίνεται η έκρηξη. Βέβαια, είχε κάνει ο ίδιος βόμβες δικής του επινοήσεως με σωλήνες. Όπου πήγαινε ο Λένας έκανε χειροβομβίδες, ηλεκτρικές βόμβες, νάρκες, αυτά τα όλα τα εκρηκτικά.
Συνεπώς ο Λένας ήταν από τους πολύ λίγους που ήξεραν πώς να, όχι μόνο να κατασκευάζουν, αλλά περισσότερο από όλα πώς να χρησιμοποιούν, ναι, αυτές τις εκρηκτικές ύλες, μέχρι ότου έρθουν αυτοί που είχαν εκπαιδευτεί από την τότε Κάρη. Και θα έρθουμε σε αυτό, γιατί ναι, πριν από λίγες μέρες σε αυτή την εκπομπή είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Ρένο Κυριακίδη, ο οποίος, ναι, μας μίλησε για, ναι, τον Ιωαννίδη, το μεγάλο αυτού.
Αιωνία του Ιωαννίδη, μέγας εθνικός αγωνιστής.
Μάλιστα. Συνεπώς ο Στυλιανός Λένας ήταν από τις λίγες εκείνες περιπτώσεις που ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα...
Αρκεί να σου πω, Έλενα μου, ότι ήταν γνωστός σαν ο Κρουπ της ΕΟΚΑ. Κρουπ, όπως είναι γνωστό, ήταν ο μεγαλοβιομήχανος πολεμικός της πολεμικής βιομηχανίας της Γερμανίας. Εκείνος που έκανε εκείνα τεράστια κανόνια. Και τον έλεγαν Κρουπ. Σκέψου ότι σε κάποιο στάδιο στον Αγρό είχε χρησιμοποιήσει το σπιτάκι της ηλεκτρικής του Ειρήναρχου Βρασίδα, γιατί ο Αγρός ήταν από τα χωριά που είχαν ηλεκτρικό ρεύμα με ιδιωτική γεννήτρια. Από ιδιωτική γεννήτρια που ήταν αναμένη, ήταν σε κίνηση η μηχανή πολλές ώρες, έκλειε κατά τις 10-11 το βράδυ, και μπορούσε με τον θόρυβο της μηχανής εκείνης να καλύψει τους θηγούς του πολεμικούς δημιουργικούς θορύβους. Εκεί λοιπόν είχε εγκατασταθεί και έκανε χειροβομβίδες. Μάλιστα τις εγκυτή τις έβαζε μέσα σε ειδικά κοιτία, μέσα σε κουτιά, και τις έστελνε σε όλο το Αντάρτικο της Πιτσιλιάς, στα γύρω χωριά, αλλά οι βόμβες του έφταναν και σε εμάς, μέχρι τη Λευκοσία. Μάλιστα είχε μία εκπληκτική επιμονή, ιδιαίτερα όταν κρυβόταν στο σπίτι της Τσιρκακούς του Πολύκαρπου. Μιας, είπα πολλές φορές το όνομα αυτής της ηρωίδας, διότι πρόκειται περί ηρωίδος, γυναίκα παύτοχη, χείρα, με τρία παιδιά που είχαν δύο κατσίκες, για να θρέφει με το γάλα τους τα μωρά, και γέμισαν το σπίτι της αντάρτες και του έδινε στους αντάρτες το γάλα, και τα μωρά έπαιρναν λίγα φρούτα από τα περιβόλια κλπ. Η μάνα του Δημήτρη του Πολυκάρπου, του γνωστού καρδιολόγου και συναγωνιστή εκλεκτού. Λοιπόν, εκεί έκανε ποσότητες τεράστιες. Αλλά αξίζει να σου αναφέρω κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό. Μου το διηγήθηκε αγρότης αγωνιστής και το βάζω μάλιστα στον τρίτον τόμο της ΕΟΚΑ. Ενώ κατασκεύαζε, ενώ έχινε μέταλλο, έλειωνε το μέταλλο και το έχινε μέσα σε καλούπια που έφτιαξε ο ίδιος με φλοιούς πεύκων για χειροβομβίδες, Κάποια στιγμή ενώ κρατούσε την κουτάλα, την μεταλλική, για να βάζει το, αυτό το μέταλλο τέλος πάντων, μία σταγόνα πήγε στο κεφάλι του και άρχισε να του τρυπά το κεφάλι και είπε στο διπλανό που ήταν κοντά του, στο Διομήδη, απλά να μου κρατάς το, πίεζε το κεφάλι για να μην τρέχει το αίμα. Και ενώ ο Διομήδης είδε ότι άρχισε να σχηματίζεται μια τρύπα στο κεφάλι, στο κρανίο, κρατούσε, πίεζε για να μην τρέχει το αίμα, και ο Λένας κοίταξε το κεφάλι του αφού είχε τελειώσει την χειροβομβίδα. Και μάλιστα του είχε μείνει σημάδι. Ήταν ένας άνθρωπος με ατσάλινη θέληση, δοσμένος απόλυτα στον αγώνα. Mm-hmm. Προηγουμένως είπα ότι ξεπούλιασε στη σκιά της Μαδαρής σαν αετόπουλο. Έτσι ήταν Έλενα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, επήρε μέρος, ας αναφέρουμε την περίπτωση του Λευκονίκου, όταν έκανε την επίθεση του Αυξεντίου. Ο Λένας είχε καταζητηθεί στην Λευκοσία και ανέβηκε με τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου αντάρτη στον Πεντοδάκτυλο και με τον Κώσταν τον Νικήτα, ο μόνος επιζών από εκείνη την Τριανδρία, από τον πύργο της Τηλερκάς, το ψευδόνυμο του Νικήτας. Έκαναν εκείνη τη θυελλώδη επίθεση εναντίον του αστυνομικού σταθμού Λευκονίου που εκράτησε 7 λεπτά. Ήτανε τον Οκτώβριο του 1955 και είναι γνωστό ότι με εκείνη την επιχείρηση ο Αυξεντίου καλωσόρισε το Χάρτινγκ στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Ήταν το περσινό δράμα μου που έκανα στο στάδιο, η υποδοχή του Δημήου. Ναι. Λοιπόν, έκαναν μια θυελλώδη επίθεση 7 λεπτών, έβαλαν όλους τους φρουρούς και Τούρκους και Έλληνες σε ένα κελί και τους εγκλώβησαν, άρπαξαν όλα τα όπλα και τον εξοπλισμό του σταθμού και εξαφανίστηκαν. Και τότε διεδόθη μάλιστα, επίστευσαν οι Άγγλοι ότι αυτή την επιχείρηση την έκαναν κομάντος καταδρομής που είχαν έρθει από την Ελλάδα. Τόσο επιτυχημένη ήταν. Ήταν ο ψαρός τότε. Ήταν το επίθετο του ψαρός του Λένα. Αργότερα, όταν ο Γρηγόρης μετακινήθηκε με τη διαταγή του Διγενή στην Πιτσιλιά, στα βουνά του Τροόδους για το Αντάρτικο, πήγε και ο Λένας και ήταν ο μαδάρχης αντάρτικης ομάδας του τομέα Αυξεντίου. Mm-hmm. Ήταν υποτομεάρχης στην περιοχή Ποταμίτισσας, Αγίου Μάμα και των άλλων χωριών και εκεί γυρόφερνε, δίνοντας τα συνθήματα του αγώνα. Τον είχε χαρακτηρίσει άλλοτε άγγελο που αόρατος μέσα στις νύχτες περνούσε, έμπαινε μέσα στα χωριά, χτυπούσε, κουρταλούσε τις πόρτες κατά το Διονύσιο Σολωμό και μετέδιδε την φλόγα του αγώνα.
Για τον Στυλιανόν Λέναν έχει γραφτεί ότι είναι από τους αγνότερους και από τους φλογερότερους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, κύριε Έσπανε. Αυτό που παρατηρούμε σε πολλές περιπτώσεις, και μιλάω πάντοτε για το 55-59, είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους αγωνιστές έχουν ξεκινήσει μέσα από την ΟΧΕΝ, δηλαδή με ψηλό το χριστιανικό και όχι μόνο έτσι, το φρόνημα. Άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν είχαν σκεφτεί ότι μπορεί να εσκότωναν, δεν μπορούσαν κιόλας να βλάψουν κάποιον άλλο.
Μάλιστα. Έλενα μου, οι αγνότεροι αγωνιστές προέρχονταν από την ΟΧΕΝ και ήταν και οι φλογερότεροι από τους αγωνιστές. Είχαν μεταλάβει όλοι τους από το δισκοπότερο της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης. Ήταν άνθρωποι που εμπνέονταν από τα εθνικά ιδεώδη και τα ιδεώδη της πίστης μας. Η πόλη της ψυχής τους, της ψυχικής τους ενέργειας ήταν η Ρωμιοσύνη, ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ελήγησαν στα βασανιστήρια. Τότε υπήρχαν κάποιοι που ελήγησαν, δεν μπόρεσαν να αντέξουν, μίλησαν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με την όρθια πίστη δεν ελήγησαν. Και ένας-ένας πέθαιναν κάτω από τα μαρτύρια των βασανιστήριων, της ομορφίτας, του Special Branch, των πλατρών, του Red House, της Αμγώστου. Ήταν άνθρωποι που διεπνέονται από υψηλά ιδεώδη. Και εκείνα τα ιδεώδη είναι που τους κράτησαν και η ακλόνητη πίστη τους στην Παναγία, στο Θεό. Είναι οι άνθρωποι που όταν βασανίζονταν μια λέξη έλεγα, Παναγία μου, τίποτα άλλο. και άντεχαν. Τον Νίκον τον Γεωργίου, για παράδειγμα, που τον εσκότωσαν στα βασανιστήρια των Πλατρών. Τον έχουμε, τον γνωρίζουμε σαν έναν από τους θεοσεβέστερους ανθρώπους. Λοιπόν, πέθανε με το όνομα της Παναγίας στα χείλη του, στα βασανιστήρια. Όπως και οι άλλοι από τους 13 άμεσα βασανιστέντες και θανόντες την ώρα των βασανιστήριων, και οι άλλοι βέβαια. Είναι οι άνθρωποι που έβαζαν το σταυρό τους και προχωρούσαν. Και ήξεραν ότι είναι δοσμένοι στον αγώνα και πήγαιναν κάθε μέρα για τον θάνατο. Ξέρεις τι θυμάμαι? Τον Κανάρη. Τον ρώτησαν όταν γέρασε, πήγαν τα μωρά του δημοτικού σχολείου, μαζί τους και ο Γεώργιος Αλφα Βλάχος, διευθυντής και αρθρογράφος της Καθημερινής. Ήταν μωράκι του δημοτικού. Πήγαν και τον είδαν τον γέρον τον Κανάρη στην Κυψέλη στο σπίτι του και τον ρώτησε: «Καπετάνιο, δεν μας λες πώς αποφάσισες και έκανες εκείνο στοιχείο με την ναυαρχίδα? Μα είναι απλό, παιδιά μου. Μια μέρα ξύπνησα και είπα: Καπετάν Κωνσταντή, σήμερα θα πεθάνεις. Και πήγα, λέει, και το έκανα». Να πούμε εδώ ότι ένας από τους πιο πιστούς συνεργάτες, συναγωνιστές του Κανάρη ήταν Κύπριος. Και ότι ο Ιωάννης Γεωργίου εκείνος πολέμησε με τον Κανάρη, πέθανε στην θάλασσα και τον αγώνα του τον συνέχισε ο γιος του, ο οποίος και πάλι βρήκε το θάνατο στα νερά του επαναστατημένου Αιγαίου.
Μάλιστα.
Γλώσσα του κράτη, τους βόμβους και τα ζήτω. Κι αν κάνει πως τα τραγούδι βράκιζουν τα λιθάρια, κι αν κάνει πως τα τραγούδι βράκιζουν τα λιθάρια. Του κράτη, τους βόγκους και τα ζήτω. Κι αν κάνει πως τα τραγούδι πράγιζουν τα λιθάρια, κι αν κάνει πως τα τραγούδι πράγιζουν τα λιθάρια.
Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας, ένα αφιέρωμα στον αγωνιστή της ΕΟΚΑ 55-59, στον ήρωα, στη Λιανό Λένα. Στο ραδιοθάλαμο μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σπανός, ιστορικός, ερευνητής, συγγραφέας και αγωνιστής του 55-59. Στην ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας η Λία Κουδελάρη, στις μουσικές επιλογές η Ξένια Παπαγιώργη, και η Ιωάννα Σαλαφόρη βέβαια μαζί μας όπως κάθε πρωί. Και στο 077-1085 μπορούμε σε λίγο, σε λιγάκι, να έχουμε τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Κύριε Σπανέ, θέλω να δούμε ακριβώς αυτή τη δράση του Στυλιανού Λένα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε μπει το εξής, ότι πώς θα σκοτώσω άνθρωπο.
Ναι.
Που δεν μπορούσε. Και όμως πήρε μέρος σε πάρα πολλές επιθέσεις, σε πολλές ενέδρες.
Ελένα, οι περισσότεροι των αγωνιστών της ΕΟΚΑ ήταν άνθρωποι που ζούσαν ένα ψυχικό μαρτύριο, σε διαβεβαιώ. Πριν πάνε να κάνουν μία επίθεση με βόμβα ή μια εκτέλεση, αλλά που υπέφεραν και εν συνεχεία. Και εδώ είναι που βρίσκεις το μέτρο για να μετρήσεις την ηθική υπόσταση του ανθρώπου και το βάθος της ψυχής του. Γνωρίζω ότι συναγωνιστές, εκλεκτοί συναγωνιστές, παλικάρια, υπέφεραν πάρα πολύ και ακόμα υποφέρουν για εκτελέσεις στις οποίες είχαν αναμειχθεί. Έχω υπόψη μου άνθρωπο ο οποίος είχε παραστεί σε εκτέλεση στην οδό ή στην Λευκοσία, για να μην αναφέρομαι σε λεπτομέρειες. Και ακόμα βλέπει τον Άγγλο που έπεσε στην άσφαλτο τραυματισμένος και το χέρι του βρισκόταν σε μια ορθή γωνία και τα δάχτυλα του ανοιγόκλυναν με εκείνους τους επιθανάτιους σπασμούς. Ακόμα μέχρι σήμερα το βλέπει μπροστά του. Άνθρωποι ανατριχιάζουν που συνέβη να ρίξουν μια χειροβομβίδα και να δουν μπροστά τους να εξελίσσεται ένα μακελιό. Άνθρωποι υποφέρουν ακόμα σκεπτόμενοι τις πρώτες στιγμές όταν ξεκινούσαν να κάνουν μια εκτέλεση ή μια δολιοφθορά, μια ρήξη χειροβομβίδας. Μπορεί να μην το λένε, αλλά μέσα τους το ηφαίστειο της λύπης ουδέποτε έπαψε να κοχλάζει. Έτσι ήταν και ο Στυλιανός Λένας. Όταν ήταν υποχρεωμένος να κάνει μια ενέργεια που συνεπήγε τον θάνατον κάποιου, υπέφερε. Και να πω κάτι που δεν ακούστηκε ως τώρα, ούτε υπάρχει πληροφορία γι' αυτό, δεν έχω καμιά πληροφορία, είναι απλώς μία διέστηση από την μελέτη. Έχω την εντύπωση ότι εάν ο Μάρκος, ο Δράκος, εκείνη την φοβερή νύχτα πάνω στα βουνά της Σολιάς, μέσα σε εκείνη τη χαλαζοθύελλα, ήταν άλλος, ίσως να πατούσε τη σκανδάλη του όπλου πρώτος και να σκοτώσει τον αντίπαλο. Στην κρίσιμη ώρα εκείνη, ένα δευτερόλεπτο, δυο δευτερόλεπτα, πάει η ζωή. Έχω την εντύπωση ότι μέσα του κάτι τον συγκρατούσε. Δεν ήθελε να προκαλέσει τον θάνατο. Βέβαια, αυτά δεν έχω καμιά μαρτυρία, επαναλαμβάνω, για να μην οδηγήσουμε σε παρερμηνίες, αλλά είναι μια δική μου διέστηση. Δεν χρειάζεται, δεν θα ήθελα να προβώ σε περισσότερα αποκαλυπτικά στοιχεία προσωπικά ή άλλα επί του θέματος. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ξέρω ότι υπέφεραν. Και εδώ είναι που έγκυται το μεγαλείο της ψυχής του αγωνιστή της ΕΟΚΑ.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ο Στυλιανός Λένας είχε πάρει μέρος σε διάφορες επιχειρήσεις. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχε καταζητηθεί από τους Άγγλους. Μάλιστα τον είχαν επικηρύξει με το τεράστιο για εκείνη την εποχή ποσό. 5.000 λίρες στην τότε εποχή.
Ναι. Ο Λένας είχε καταζητηθεί, Έλενα μου, στη Λευκοσία. Ήταν από τους πρώτους καταζητούμενους. Μαζί με τον Κώσταν Ιωάννου, τον Νικήτα που σας ανέφερα προηγουμένως. Εργαζόταν σε σιδηρουργείο ο Λένας και έκανε τις βόμβες του. Είχε δε διαδραματίσει ένα ρόλο σε απόπειρα εκτέλεσης. Ήταν στο εκτελεστικό. Σε κάποιο στάδιο από μια προδοσία, είναι γνωστός ο προδότης, καταζητήθη και κατόρθωσε να διαφύγει. Αλλά στον τόπο που έμενε είχαν ανακαλυφθεί κάποια από τα έργα του.
Άλαιστε. Τα πολεμικά.
Και θεωρήθη
επικίνδυνος
και άρχισε να τον ψάχνουν παντού. Και ο ίδιος πήγε στον Πενταδάχτυλο, που τότε ο Πενταδάχτυλος είχε απλώσει τα φτερά του και σκέπαζε τα πιο όμορφα παιδιά της πατρίδας.
Άλαιστε. Μια ανωτελεία να ακούσουμε ένα ακροατή και εμείς να συνεχίσουμε. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
Καλημέρα, κύριε Λένα.
Καλή σας μέρα.
Χαρητήρια για το πρόγραμμά σας.
Άστε καλά.
Χθες μιλούσα με τα παιδιά μου για τους αγώνες του 55.
Ναι.
Και έλεγα στην κόρη μου ότι αύριο σίγουρα η κυρία Λένα θα έχει στο πρόγραμμά της τον κύριο Λένα για τον ήρωα, τον Λένα Στυλιανό Λένα. διότι είδα ότι είναι σαν σήμερα που πέθανε και πράγματι δεν έπεσα έξω.
Μάλιστα.
Πάντα θυμάστε τους ήρωες μας.
Υποχρέωση.
Συγχαρητήρια. Αυτό που ήθελα να αναφερθώ είναι ότι ο Αυξεντίου λέει τον αποκαλούσε γίγαντα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ ήταν τραυματισμένος, ο στρατός λέει τον πήρε στο νοσοκομείο. Απορώ πώς τον. Γιατί τον πήρε στο νοσοκομείο και δεν τον εκτέλεσε αμέσως. Μήπως τον πήρε για να μάθει ακόμα, ήθελε ακόμα να τον βασανίσει για να πάρει πληροφορίες. Είναι αυτός ο λόγος μάλλον που.
Να δούμε, σε αυτό θα έχουμε και την άποψη του κύριου Σπανού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Και χαίρομαι, κύριε Σπανέ, πραγματικά όταν συμμετέχει το κοινό σε τέτοιου είδους εκπομπές, γιατί αυτό σημαίνει ότι θυμούμαστε αυτούς που θυσιάστηκαν για να ζήσουμε εμείς μετέπειτα ελεύθεροι, και βέβαια θυμόμαστε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία του τόπου μας, και το 1974 και το 1963 και το 1974, και αυτούς που θα δώσουν ακόμη τη ζωή τους για να ελευθερωθεί τούτος ο τόπος. Να ακούσουμε ακόμη ένα κουρατή. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
Καλημέρα, Έλενα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Σπανέ.
Καλημέρα.
Είναι πολύ συγκινητικό να πήρχαν το πρόγραμμα σήμερα. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είχαν πίστη στο Θεό, δεν θα γινόταν. Και οι Αγίοι κάποτε έλεγαν που πάθαιναν τα κακά, λέμε, δεν είναι κακοί άνθρωποι, και αυτοί είναι οι καλοί τους. Μήπως ήταν κακοί άνθρωποι και πάθαν τόσα κακά. Είχαν πίστη στο Θεό. Και θυμάμαι κάποτε τον χωριανό μου, τον Κασίνη, που έλεγε, είμαι από τη Ζόδια. Τον Κασίνη.
Το Γιάννη.
Το Γιάννη τον Κασίνη. Που λες, είχαν ένα κομμάτι ψωμί και σαν να το ευλόγησαν ο Χριστός και φάγαν 5-6 άτομα.
Μάλιστα.
Αντίμονο να δεν είχαν πίστη στο Θεό. Αλλά ήταν των καιρών που ήταν ο χριστιανισμός πιο κοντά μας. Μακάρι να είχαμε σήμερα τέτοιους ανθρώπους.
Εμείς ήμασταν πιο κοντά.
Πιο κοντά.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yeah. Καλή σας μέρα. Σας ακούμε και εσάς.
Yeah, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα.
Συγχαρητήρια στον κύριο Σπανό που δεν ξεχνά τους ηρωές μας, που αγωνίζεται και θα τον παρακαλούσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου αυτά τα ωραία βιβλία και αυτές τις διδαχές να τις λέγει στα σχολεία και στα δημοτικά και στα γυμνάσια για να μαθαίνουν οι νέοι μας, να δώσει ένα νέο ξεκίνημα, γιατί η Κύπρο μας χρειάζεται τώρα τέτοιους νέους όπως ήταν οι νέοι της ΕΟΚΑ μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, θέλω να σταθούμε λίγο στο σχόλιο της πρώτης ακροάτριας.
Ναι, για τον θάνατο.
Είναι
του...
κάτι το οποίο μου έκανε και εμένα εντύπωση.
Να σου πω. Θα ήθελα όμως να δούμε τα πράγματα, όλη την ιστορία. Την ιστορία του θανάτου του Λένα, του τραυματισμού του και του θανάτου, μου τη διηγήθηκε σε μακρές συναντήσεις μας ο Μακαρίτης ο Παναγιώτης ο Αριστίδου, αγωνιστής πρώτου μεγέθους, που με ετοιμούσε με τη φιλία του. Δεν ζει πια, δεν είναι μαζί μας. Και ήταν μαζί με τον Λένα από τις πρώτες στιγμές του αγώνα. Ο Παναγιώτης ο Αριστίδης ήταν ο ομαδάρχης που ανέλαβε τη Λεκατάμια την πρώτη νύχτα. Ο Λένας ανέλαβε τα γούσλα Ιμπάραξ. Ο Δράκος ανάλαβε το ραδιοφωνικό ίδρυμα τότε της εποχής. Ήταν μαζί στο Κρυσφύγετο κοντά στην Ποταμίτισσα, κάπου εκεί στα βουνά του Τρόοδους, μαζί με τον Λένα. Είχαν τότε γίνει οι προδοσίες του Πιπίνου και του Απόστρατου. Και ο Στελιανός, ο Στέλιος, έπρεπε να μετακινηθεί, να πάρει κάποια μηνύματα, έπρεπε να πάει κάπου να εκτελέσει κάποια αποστολή. Και φόρτωσε τον οπλισμό πάνω σε ένα γαϊδούρι το οποίο είχε φέρει ο Σάββας ο Μπαμπακάς, και επροχώρησα στο δρόμο, επροχώρησαν μέσα από το δάσος. Κάποια στιγμή το ζώο είχε αφηνιάσει, είχε κάτι, το είχε τρομοκρατήσει φαίνεται, και άρχισε να τρέχει. Έτρεχε ο Σάββας να το σταματήσει, αλλά δεν κατόρθωνε. Το γαϊδούρι όμως είχε πάρει τον κύριο δρόμο. Εκείνη τη στιγμή, μέσα σε αυτή την περιπέτεια, την ξαφνική εξέλιξη των πραγμάτων, εμφανίστηκαν οι Εγγλέζοι. και άρχισαν να πολυβολούν. Ο Σάββας ο Μπαμπαγκάς κατόρθωσε να διολυσθήσει και να φύγει. Ο Λένας ήταν άοπλος, διότι είχε φορτωμένο πάνω στο ζώο, είχε φορτωμένα τα πράγματά του και τραυματίστηκε. Τον ετραυμάτισε τον μία ρηπή από 14 σφαίρες στο στομάχι. Τον συνέλαβαν και τον πήραν στο νοσοκομείο των Αγγλικών, των στρατιωτικών βάσεων στο Ακροτήρι. Ήταν 17 του Φεβράρι. Πέθανε ο Στέλιος 28 του Μάρτη, 40 μέρες μετά. Αρνιόταν να μιλήσει. Τον ανέκριναν οι Άγγλοι. Αρνιόταν να πει οτιδήποτε. Και άκουσαν οι ειδικοί του που τον επισκέφθηκαν, οι αδερφοί του και οι γονείς του.